Викторов, Вячеслав Ракіцький. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі наше подорожжя. 23 студеня у Вишневе открывается музей белорусского святара Владислава Чернявского. Ким был ксёнц Чернявский для своих прихожан? Змитер Бартосик протягивает свое подорожье у Вишнева до людей, которые добро памятают Владислава Чернявского.
Коли для большинства вишневцев Владислав Чернявский был диваковатым ксяндзом, який не хотел молиться польскому богу в языку польским, дык для всех белорусских националистов ксяндз Владислав был живой легендой, человеком с іншей эпохи. Эпохи друйских айцов-марьянов. Вот что казал Владислав Чернявский у интервью Олесю Беляцкому у 1993 годе. «Я уже у друи был сведомым, як колом увагнали, коллексянзов белорусов вывозили. Усё гэта я переживал, тому не треба мне ни говорить, ни вучить про белорускость». Конец цитаты. Ксянза Владислава вспоминая правооборонца Олесь Беляцкий.
После войны несколько человек у нас с еще той старой белорусско-мовной гвардии святарили по-белоруску. Вернулся Виктор Шутович из Лягеров, вось, які працавал под Менском, на Лагойщине, на Борисовщине, вось. Ну, в 60-е годы он помер, ну, а отец Владислав был больше молодейший, так бы моет, ну, и вот его святарство, это, можно сказать, не перепынялось вот таким брутальным чином, хотя ему, как и всем иншим святарам у той час, были такие периоды, когда ему просто забороняли служить. За то, что он учил деток катехизму, за то, что он давал шлюбы и не сдавал эту информацию, уповноваженому по религии. Его карали, ось, на певный час ему забороняли это служение, ось, ну, тем не менее, он протягивал эту свою миссию и являлся таким ну, редким продолжальником этой белорусской святарской духовной традиции еще передвоенного часу.
Ён был пэўным сэнсе человеком іншай эпохи.
И мы про гэта ведали. Так, молодое поколение, вось, ориентованных светом, значит, белорусской молодзи, молодое поколение белорусской молодзи, якая была, шукала некие белорусские ориентиры, вядома ведали про его. У нас было некалькі таких кропок, на якія мы ориентовалися, вось, якія несли гэты знішыш той беларушчыны, это Лариса Еніш у Зельві, да якой я не потрапил, это Зоська Верас у Вильні, у якой я был несколько разов еще в 80-е годы. И это вот Владислав Чернявский, Владислав Чернявский, який служил в Вишневе. Вот. И тому, коли надарилась магчимость такая, я доехал до его в Вишневе.
Чаму советские улады так боялись сполучения белорусской мовы и молитвы, добро разумеешь, коли слухаешь жихарку Вишнева Галину Бетель. Советской уладе сапраўды было чего бояться, и боялась она вельми слушно. Слово пани Галине.
Я памятую вельми добро свою першую комунию. Мама, я не ведаю, кто выписал, чи это мама. Мне пачеры польские, нашими літарами кирилличными. Я повинна была гэты текст завучить, я выдатница у школе. Гэты текст ніяк не могла зазубрить, что называется. Я не разумела абсолютно. Я навод, чапер вот я вспоминаю, я навод не могла гэтыя фразы выбудовать. Я говорила, отча наш, кто расъезд, небо свенч. И я боюсь, и я говорю, мама, я забылась. И у меня после этого, я как бы отбыла вот это, у меня никакой хэнчи не было больше заходить у костёл. Для меня это был некий сакральный текст, который вот я выучила, сказала, и на этом и уже кончилось. После этого я много-много годов не ходила у костёл, и он меня не закранул. Правда, ксёнц Чернявский вёл указания на белорусской мове. Указания я ещё сразумела, остатнее ничего. Я прошла у костёл после 30 годов и почула на хор белорусские спевы. Это для меня было, это... як гром з ясного неба. Калі імша закончылася, спусціліся гэтыя харысты, я гляджу, гэта моя былая настаўніца з дзецькамі. Я пытаю, падыходжу да яе, паколькі былая настаўніца, адкуль вас? Я ж ніколі не чула, а хіба ёсць беларускія песні? Яна кажа, ёсць, Галечка, прыходь да нас співаць, і я прыйшла співаць, яна паказвае кніжку, ёсць такая кніжка «Голас душы». Што мы пра гэта ведалі? Гэта ў 26-м годзе гэта кніжка выпушчана. Аказвай, у 34-м годзе другое выданне 50 беларускіх песень, з іх 10 калядак. Гэта якая была напрацоўка, пра гэта ведаў Чарняўскі, і пра гэта больш не ведаў ніхто. І тут мне даюць пачыры, я не памятаю, хто, ці сам Чарняўскі, ці Марі Лосьфаў на хорах. Я як прачытала «Ойча наш», мне пад 40 гадоў. У мяне гэта было ўражанне такое, што вот... Ну, вот некая сцяна адступіла, і прада мной гарызонтам я не ведаю куды. І я чытаю «Ойча наш», і гэта так проста, і гэта так пра мяне. І ў мяне такая крыўда, што чаму мне гэтага не далі раней? Я вот стаяла, вот, я не разумела, чаму мяне гэта каб дзялілі, і не далі мне гэтага раней. Чаму? І я стала хадзіць у касцёл, і прывёў мяне Чарняўскі. І каб не было ў маім жыцці гэтага чалавека, я не прыйшла ў касцёл.
Змістер Бартосік працягвае сваё падарожжа ў Вішнева да людзей, якія добра памятаюць Уладзіслава Чарняўскага.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі быў ксяндзом Уладзіславам хрышчаны і нават дапамагаў святару ў раздрукоўцы перакладаў Біблії, якія рабіў Чарняўскі.
Вядома, успаміны пра яго засталіся самае найлепшае, бо ну, ён чалавек, які быў такі дастаткова даверлівы. Не ведаю. Ну, ёсць людзі, якія, я гэта ўбачыў ўжо ў калоніі, якія могуць вельмі хутка высвятляць сваіх суразмоўнікаў і, ну, як гэта там кажуць, прабіваюць, вось, прасвечваюць людзей вельмі хутка. Мне падаецца, у яго была такая як бы здольнасць, ён мог з першых хвілінаў зразумець, наколькі чаго варты чалавек, наколькі ён шчыры той чалавек, з якім ён размаўляў. Вось, і нам хапіла гэтай першай размовы ў ягонай хатцы ў гэтай, вось, тому што ён жыў у звычайнай вясковай хаце, не пры касцёле ў плюбані, там, а звычайная вясковая хата. У гэтай хатцы пры першых там, хвілінах гэтых размовы, калі мы з ім празмаўлялі праз гадзіну, у мяне было адчуванне такое, што ён ведаў пра мяне ўсё, і я пра яго багата што ведаў ўжо таксама. І з'явіўся пэўны давер. Вось. І мы пайшлі ў касцёл, і ў касцелі там, узяўшы жанчынку, якая прыбірала ў гэтым касцелі, узяўшы арганіста, прызнаўшы іх мне хроснымі бацькамі, ён мяне ахрысціў.
Праз тыдзень у наступную суботу, 23 студзеня, у Вішнеўскім доме культуры адкрыецца вельмі незвычайны музей. Музей Уладзіслава Чарняўскага. Зацікаўленаму даследчыку будзе што паглядзець, да чаго дакрануцца і што пагартаць. Слова загадчыцы музею Тэрэсе Бітэль.
Рэч Уладзіслава Чарняўскага. Вот, напрыклад, вот гэта вот куток будзе яго мэбля з ягонага дома, ягоныя рэчы. Тут ужо болей, як я кажу, казённае, можа такое абсталяванне будзе. Ну тут на дадзены момант, можа тут вам змясцілі, подпіс, кнігі з подпісамі удзячных парафіян, знаёмых, вот, мастакоў, такое вот могу гэта паказаць. А так вот, у нас ёсць аўтабіяграфія, пісаная уласнаручна айцом Чарняўскім. Ёсць студэнцкая кніжка. Гэта кніжная шапка ягоная. Тут ягоныя вот пераклады рукапісы, значыць, вот рукапісы 31 шытак. Я кажу, як ксяндза Уладзіслава на ўсё хапала часу і гэтак, ну, настолькі праца была праведзена вялікая. Вот. Паміма гэтых вот рукапісаў, ён жа ж яшчэ набіраў на машынцы, печатаў. Вот. Яшчэ вот папраўкі. Вот. Про рэдакцыю хто ж ці праводзіў. Вот.
Па-другое, я хаджу звярнуць вашу ўвагу, вот, паглядзіце колькі пісьмаў. І гэта яшчэ не ўсё, іх больш за 200. Вот. Ёсць лісты са сваяком Францішкам Чарняўскім. Вот магу зараз паказаць. Ну, па-першае, каб працаваць можна было, так я іх так ўжо па 40 штук і перавязывала вот з Чарняўскім. Гэта ягоны дзядзька быў, каторы яго накіраваў, ну, як бы ісці вот да Марыянаў і ў святарства. Гэта вот ягоныя лісты.
А што ў гэтых
Шитка. Это шитка в переклады на литургию, литургия на целый год. Вот. Святы, летанні, вот, на божественные святы, летанні, молитвы. Вот это рукописные вот ягоные тексты.
Сёння у Вішнеўскім касцёле гучаць беларускія казанні, беларускія малітвы, беларускія спевы, як і ва ўсіх касцёлах Мельшчыны, Магілёўшчыны, Відзімшчыны, і нават цяжка ўявіць чалавека, у якога гэта можа выклікаць здзіўленне. Хіба на далёкіх хутарах Гарадзеншчыны такія яшчэ засталіся? А ці была б магчымая такая імклівая беларусізацыя касцёлу, каб не жывы прыклад ксяндза Уладзіслава, каб не ягоная штодзённая праца, каб не ягоны подзвіг?
Беларусізацыя касцёла, якая імкліва праходзіла ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, вядома, абапіралася вось на гэты падзвіжніцкі прыклад ксяндза Уладзіслава. Беларускія ўлады былі не зацікаўленыя ў тым, камуністычныя ўлады, каб беларуская мова прыйшла ў касцёл. З'яўленне беларускіх ксяндзоў, канешне, яна тады набліжала веру, набліжала б касцёл да людзей, і гэтага ўлады страшна не хацелі. Чаму я для іх, напрыклад, ксёндз Уладзіслаў заўсёды ўяўляўся такой двайной пагрозай, не проста ксяндзом, але яшчэ і беларускамоўным ксяндзом, ксяндзом-нацыяналістам, як яны лічылі, які нёс вось гэту рэлігію на зразумелай роднай мове для вернікаў рыма-католікаў, значыць, беларусаў. І зразумела, што ў канцы 80-х гадоў, калі з'явіліся першая імша, першыя службы на беларускай мове ў Менску, то, канешне ж, прыкладам для ксяндзоў, якія пачыналі тады святарства, для Міхаіла Сапіна, для Уладзіслава Заварнюка, з'яўляўся Уладзіслав Чарняўскі.